Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Data trecută am încheiat discuția noastră la subiectul rugăciunii sau am lăsat-o neterminată. De aceea astăzi vă propunem ca să aflăm câteva detalii suplimentare, câteva elemente noi care să ne ducă la o relație deosebită cu Dumnezeu pe care să o avem prin intermediul rugăciunii. Textul de la care am plecat data trecută, pe care vom dezvolta astăzi în continuare, se găsește în Marcu, la capitolul 1, începând cu versetul 35. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și a mers într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și statele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, pentru că pentru aceasta am ieșit. Și a mers să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea și scotea dracii. Domnule pastor Lucian Crescu, bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație.
Am lăsat data trecută două subiecte pentru dezbaterea de astăzi și v-aș propune să începem cu primul dintre ele pe care l-am numit dreptul de a alege liber. Spunea asta la începutul emisiunii trecute, faptul că fiecare ființă umană are dreptul să aleagă liber pe ce cale să meargă, să ia decizii în mod liber. Acum putem merge mai departe cu acest subiect, gândindu-ne la faptul că suntem influențați, spre exemplu, în lucruri negative, fie de anturaj, fie chiar de spiritele rele și mai departe. Însă, discuția noastră legată de rugăciune a adus următoarea întrebare pe finalul misiunii trecute. Poate rugăciunea mea pentru o altă persoană să influențeze cursul vieții acelei persoane atât timp cât Dumnezeu respectă libera alegere a destinatarului rugăciunii?
Aș vrea, înainte de a da un răspuns punctual sau teoretic, să citesc un document. Pentru că s-a anunțat tema, am găsit o mărturie pe care o face o persoană distinsă, o doamnă tânără sau domnișoară dintr-o țară din Europa. Și am să vă citez, o cunosc personal și am trimis personal experiența ei. Am să o citesc înaintea voastră și să o ascultați. După ce a intrat în iureșul vieții fără repere foarte morale, dânsa scrie, am început să mă întreb cum aș putea să fac bani ușor și repede. Și am ajuns la concluzia că trebuie să utilizez un talent, în ghilimele, care exista în familia noastră de cel puțin 3 generații, și anume vrăjitoria, dar mai ales cititul în cărți de tarot. Știam că voi putea comunica și voi putea primi informație esențială, voi comunica cu demonii și eram gata să accept aceasta atâta timp cât voi putea utiliza această legătură ca să mă îmbogățesc. Știam că familia noastră, și anume câțiva membri, au legături directe cu un anumit demon al vrăjitoriei, și știam de asemenea că nu-mi va fi greu să intru în contact cu el. Așa că am găsit un document vechi, scris de un anume X, nu-i dau numele, despre tarot, tehnica jocului sau a dialogului cu diavolul, și am început să-l studiez temeinic. Mi-am cumpărat un joc de tarot și am decis să-l utilizez. În acea perioadă, lucruri care nu mai mergeau în viața mea, în domeniul studiilor, că eram încă în curs de instruire și în cel profesional, au început să meargă ca pe roate, făcându-mă să cred că luasem o decizie bună. Interesant. Trebuie să admit că Dumnezeu mi-a trimis un prim avertisment, făcând ca sora mea mai mică, care nu merge la biserică și nu are nicio formă religioasă, să găsească setul de joc de cărți și să-l arunce. Dar am reușit să-mi cumpăr un altul mai bun. Am făcut un ritual în care ceream demonului ghicitului prezența lângă mine și că o acceptam în viața mea. Imediat după acest ritual, mama, care are o legătură puternică cu Dumnezeu, e convertită, e creștină, a simțit că ceva nu este în regulă și a început o serie de rugăciuni speciale pentru mine. Dar mai ales a început să postească minimum 2, maxim 3 zile la fiecare 2 săptămâni. Iar tata, care nu e de fel receptiv la mama de obicei, a simțit ceva și cu un timp în urmă, eu mi-amintesc, v-a trimis mie, adică mi-a trimis un mail în care mie îmi cerea, zic eu mie, să mă rog pentru familia lor. Mi-amintesc de mailul acela. Când a început acest post și rugăciunile, eu am avut o perioadă de lâncezeală în care am lăsat deoparte studiul tarotului. Ori după o săptămână de pauză, într-o noapte eram indecisă și înainte de culcare l-am întrebat pe demonul meu ce ar trebui să fac. În noaptea aceea am avut un vis, dar acum, cu trecerea timpului, îmi dau seama că a fost vorba mai mult decât un vis. Trebuie să fi fost un soi de vedenie. Eram într-o cameră făcută din întuneric, un loc ce se asemăna după imaginația mea cu o gaură neagră. Nimic nu era tangibil, doar umbra, în afară de o masă și un scaun. Masa pe care eram așezată era îndreptată către o ușă ce dădea spre un culoar și el, tot întunecat, ca și cum atmosfera ar fi fost alcătuită din particule de carbon. E interesant și, dacă mă îngădui, citesc tot. Așteptam ceva. Din coridorul acela a ieșit ca din nimic o formă umană care se îndrepta spre ușă, spre mine. Cu cât se apropia, cu atât mai clar vedeam că e vorba de bunica mea, care murise cu o lună înainte de vis. Știi că diavolul se, travestește imposturi. Atunci când în sfârșit a intrat în camera unde mă găseam, prima mea reacție a fost să o strâng în brațe și să-i spun că îmi fusese dor de ea. În schimb, senzația pe care am avut-o când am strâns-o a fost că îmi făcea o favoare extremă că mă lăsa să fac acest gest. Am simțit o răceală extremă venind din partea ei și am privit-o mai atent. Bunica mea, care în viața reală era de un metru jumate, măruntă, acum era înaltă de 1,75, nu mai era încovoiată, ci stătea dreaptă și ochii ei, care în realitate erau de un verde gri, clar, acum erau de un albastru pur, tăios. Când am sezizat aceste lucruri, m-a lovit ideea că bunica mea în realitate este moartă. Și am știut în acea clipă că persoana care mă vizita era demonul și aveam senzația că era vorba de un demon cu o funcție destul de înaltă. Un reprezentant. Atunci i-am spus în față cererea mea. Ce vrea el, adică satana, exact să fac? El fiind satan. Ceva din mine, așteptând răspunsul, spera ca persoana să-mi spună, la fel ca bunica care am vis, tu să pui mâna pe carte. Dar n-a fost așa. Cu o voce tăioasă, persoana mi-a răspuns, tu știi ce ai de făcut. Și m-am trezit. A doua zi după acest vis, eram și mai decisă să continui ce am început. Știam că voi ajunge undeva sus dacă o fac. Dar Dumnezeul mamei mele este mai puternic. Mama a cerut bisericii unei grupe mici din acea capitală, acel oraș european, care era, să zicem, filipinez, care nu avea un loc de întâlnire, să vină în sabat acasă la noi, pentru două sabate. Cerându-mi insistent să particip la întâlniri, am venit și Dumnezeu mi-a redeschis inima și, în mod greu de explicat, am decis să arunc totul deoparte și să revin la Dumnezeu, după ce 3 ani de zile a fost departe. Unde vreau să ajung este că, în timpul acestor experiențe, eu știam că eram posedată, dar din moment ce acceptam aceste prezențe diabolice, credeam că ele nu se remarcau. Dar aveam crize de mânie foarte puternice și la un moment dat chiar mi-am spus mamei mele că demonii o chinuie pe ea, pe mama, pentru mine sau prin mine, atât de mult pentru că vor să o distrugă, deoarece este singura și cea mai consacrată din familie. Și eu știam că nu eu vorbeam aceste lucruri, ci demonul. Pe tot parcursul acestor legături eram perfect conștientă de lucrurile ce mi se întâmplau, dar nu credeam că este atât de grav. În schimb, după ce am decis să mă opresc din căile mele, zile la rând visam că eram înconjurată de șerpi care mă mușcau peste tot. Îți dai seama cum dormeam. și la 2 luni după, când încă nu eram întărită în credință, am întâlnit un bărbat, exact după gustul meu, de 28 de ani, un fizic perfect și intelectual cu niște cunoștințe extraordinare, care în plus era miliardar, mă cerea de soție. După o primă întâlnire, Dumnezeu mi-a arătat că este un agent al satanei și aceasta m-a ajutat să refuz să-l văd o a doua oară. Până la urmă mi-am luat botezul din nou, adică s-a întors la Dumnezeu și mă stădui să am o legătură cât mai bună cu Dumnezeu și o viață cât mai curată. Ce frumos când cineva care a fost în umbră vrea lumină totală. Dar știu și aș dori să transmit aceasta familiilor, persoanelor care se chinuie în mâinile diavolului, că ori de câte ori cineva se roagă cu credință și postește pentru o persoană prinsă, chiar dacă aceasta nu dorește să fie salvată, Dumnezeu o poate smulge din lanțurile satanei. Câteva timp după boteză, am găsit în calculator o fotografie mai veche unde arătam degetul din mijloc la aparat. E un gest
cunoscut.
Da, josnic. Nu neapărat postura, ci mai ales privirea mea m-a spăimântat din fotografie. Era ca și cum un diavol cu chipul meu se uita la mine din calculator. Abia atunci mi-a dat seama cât eram de chinuită și cât de mult trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și familiei mele că am reușit să scap. De aceea știu că nu e de jucat cu diavolul. Oricât de mult avem impresia că ținem totul sub control, el e cel care ne controlează, dacă îi dăm voie cât de puțin acces în viața noastră. Închei cu paragraful, sper că această experiență să fie folositoare cuiva și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze lucrarea. Este nevoie să se discute aceste subiecte cu tinerii, care majoritatea nici nu mai cred în astfel de manifestări reale ale puterii diavolului. Aici se încheie. Am considerat că este util să citesc așa cum am primit, eliminând nume, localități și altceva.
Deci un exemplu de situație în care rugăciunea pentru altcineva schimbă, chiar cum aș spune, liberul arbitru acelei persoane sau din ce reiese acolo, schimbă altceva. Dă, de fapt, o a doua posibilitate de alegere. Pentru că aș folosi următoarea ilustrație. Atunci când o persoană e drogată sau se află sub influența unei adicții, unei dependențe, ea nici măcar nu-și dorește eliberarea. Sau nici măcar nu-și dă seama că se află într-o situație de dependență. Și atunci e nevoie de o intervenție exterioară a cuiva care poate convinge persoana respectivă că se află într-o situație greșită pentru ca ea să aibă a doua posibilitate de a alege.
Uite, gândesc în aceiași termeni sau pe aceeași linie în următorul sens. Dumnezeu ne-a dat libertate. Și Dumnezeu ne respectă această libertate dacă noi am cere, ar interveni. Dacă noi nu cerem, nu intervine. Dacă însă fiul lui sau fiica lui, care e fiica lui Dumnezeu, îi cere să facă pentru ea însă sau pentru el însuși o intervenție în dreptul meu, Dumnezeu răspunde. E un drept divin. Eu n-am dreptul să intervin. Uite, un copil a plecat de acasă. E minor. Noi suntem copii minori. Un copil minor a plecat de acasă și tatăl, mama sună la poliție. Niciun om n-ar putea să-l ia să-l aducă, dar poliția se duce și-l aduce. Pentru că este o cerere legitimă. Nu copilul a cerut care a plecat, ci cel care are drept să ceară, adică copilul fiului Dumnezeu sau fiica lui Dumnezeu, o intervenție în dreptul lui. Și atunci se întâmplă lucruri care nu s-ar întâmpla dacă n-ar fi cerute.
Înseamnă că aici avem de a face cu nevoia de a discerne în motive de rugăciune pe care le-aș numi acceptate de Dumnezeu în mod implicit, pentru că putem risca să cădem într-o altă extremă. Spunea cineva că în dreptul fiecărui kilometru de drum sunt 2 kilometri de șansuri. Nu dăm dintr-un șans în celălalt. Să cădem în situația de a ajunge să practicăm ceea ce se practică prin diverse lucruri despre care am auzit. A se da acatiste pentru moartea vrăjmașilor.
Păi, haideți să discutăm puțin despre asta. Nici o cerere Dumnezeu nu onorează dacă nu-i după voia Lui. Nici o cerere nu onorează Dumnezeu dacă este în afara principiilor Lui. Dacă eu cer, de exemplu, să iau examenul fără ca să învăț, Dumnezeu nu face abateri de la, sau rabat de la responsabilitatea pe care o am eu față de ce am eu de învățat. S-ar putea să-mi fi dat toată silința, să fi stat orele, nu m-am uitat la televizor, nu m-am jucat ce am învățat. Ei, ai muncit, acum te ajut și eu. Dar ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunea mea, care nu e după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde. Moartea vrăjmașilor, știi ce însemnează?
Bine, am dat un exemplu dintr-un șans.
Dar se întâmplă, dar acestea se întâmplă. Cunosc eu cazuri în care cineva s-a dus, a scris biletul, am păturit banul în bilet, l-a dat cui trebuie, mă rog, și rugăciune pentru ca să-i despartă pe copii. De exemplu, fata s-a luat cu un băiat și nu-i după voia mamei, băiatul e bun, dar e sărac, ea vrea un bogat și să-i despartă, să-i cutare. Ei, nu sunt după voia lui Dumnezeu. Iar dacă cineva intervine, e numai diavolul. Pentru că el face aceste jocuri și e periculos să ceri, știu eu, parteneriatul diavolului. Pentru că el nu doar dă, el dă un deget și nu-ți ia mâna, te ia pe tot.
Și eu un astfel de caz de rugăciune plătită, asta e culmea, adică nici nu te rogi tu, pui pe altul să o facă, rugăciune plătită pentru ca subiectul sau destinatarul rugăciunii să nu mai citească Biblia. Adică duci într-o, tu creștin, te rogi într-o biserică creștină sau pui pe altul să o facă, reprezentanta unei biserici creștine, ca destinatarul să nu mai citească Biblia, care e cartea fundamentală până la urmă. Deci e un nonsens clasic. Am putea enumera câteva motive de rugăciune
care nu sunt după voia lui Dumnezeu.
Nu, hai să luăm varianta pozitivă, constructivă, care sunt după voia lui Dumnezeu. Și aș începe cu următorul exemplu și să-l confirmați sau nu. Rugăciunea pentru iertarea păcatelor cuiva.
Nu știu dacă este după voia lui Dumnezeu. Tu poți să te rogi ca acel om să se convertească, să se pocăiască. Eu pot și sunt dator, e vital să mă rog pentru iertarea păcatelor mele. Iar iertarea păcatelor nu se face la înaintarea petiției, dai foaia cu semnătură și el îți șterge datoria. Se face condiționat, iar condiția se numește pocăința. Pocăința însemnează urârea păcatului. Nu părerea de rău că s-a întâmplat ceva, ci să urăsc păcatul. Nu păcatele se iartă, ci păcatul trebuie iertat.
Păcatele deci e o diferență de nuanță pe care vreți să o faceți în
între
sensul
fond
că...
și formă, între natură și aparență, fenomenologic. Știi?
Atunci când cineva bine intenționat se roagă pentru, eu știu, o rudă sau o cunoștință sau un membru apropiat al familiei pentru iertarea păcatelor, de fapt ar trebui să se roage pentru descoperirea lui Dumnezeu, pentru convertire, pentru pocăință asta și este. Convertire. E o mare diferență de
total,
nici măcar de nuanță, e
da.
Radicală.
Ceea ce este fundamental este ca omul să ajungă în nevoia iertării păcatelor.
Chiar dacă e dureroasă pentru omul respectiv la un moment dat?
Păi eu știu că tot ceea ce se întâmplă în viață zititor, în afară de cele fiziologice, automate, mâncare, somn, e dureros. Să înveți să citești e dureros. Eu am niște nepoțele scumpe care stăm împreună, cu care stăm împreună și cât de greu a fost pentru cea mare ca să depășească dificultatea de a citi. Acum citește la 6-7 ani, dezvântă. Mă rog cu a doua, care are 3 ani jumate, 4 aproape, și nu-i arde, e greu ca să mănânci cu gura închisă. Este un exercițiu care ia nevoie ca să te speli pe mâini, să faci ordine în casă. Tot ce e bun e neplăcut, să nu zic dureros, dar e o neplăcere.
Medicamentele sunt amare, de obicei.
Dar e acel principiu amar din farmaceutică care spune că e vindecător. Tot ce e amar vindecă. Nu vindecă orice, că poți să te omoare, a vindecă anumite boli atunci când le iei în măsura corectă.
Alt exemplu de motiv de rugăciune. Înainte de aceasta, vreau să vă întreb, apropo de motivul anterior, chiar un părinte, să luăm un exemplu unui părinte care se roagă pentru convertirea copilului său, ar trebui să accepte în sufletul lui că trebuie să-i dea voie lui Dumnezeu ca să-și pună tot planul în aplicare, în sensul că poate îngădui ca la un moment dat acel copil să treacă printr-o experiență negativă, poate dureroasă, poate nu știu, o boală, un accident, o situație limită pentru ca să ajungă să...
Să-și recupereze,
să-și recupereze copilul?
Hotărât că da. Însă nu-i cer eu, Doamne, lovește-l cu mașina.
E clar.
Doamne, să...
Părintele se roagă pozitiv.
Doamne, ai toate căile. Fă orice, chiar dacă e dureros, dar întoarce-l. Pentru că scopul nostru nu e să-l avem 30 de ani cu noi, că până mor tata, ci să fie veșnic cu Dumnezeu. Viața pe care noi o trăim nu este binele suprem. Dacă gândim în felul acesta, suntem materialiști și nu avem treabă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu este doar un o smurt care vine să ne ajute în anumite situații ale vieții. Nu! Viața noastră nu este scopul, viața aceasta terestră. Este doar un atelier în care ne facem rost, spunea Blaise Pascal, ci că după cum trupul are nevoie de 9 luni în pântecele mamei, tot așa sufletul nostru, adică caracterul nostru, are nevoie de zeci de ani ca să fie bun pentru viață. Abia după aceea intrăm în viață. Ori, scopul acestei vieți, acestui atelier, este să iasă o piesă bine fățuită, bine făcută, funcțională, perfect funcțională. Ori dacă e nevoie, iau ciocanul și dau și lovesc până când îndrept, mai scot, mai cioplesc, mai bag în foc ca să iasă piesa bună. Ăsta e scopul vieții terestre. Și atunci scopul unei rugăciuni de mijlocire pentru un fiu risipitor este, Doamne, atinge-te de el. Cum știi tu? Tu știi. Poate emoțional, poate mental. Mental adică îți dai o idee, o revelație. Poate autoritar, ca Balam, cu măgărița, cu îngerul care taie drumul, sau lovește-l în trup. Bine, nu cer eu asta, dar tu știi, fă ce știi tu ca să-l salvezi. Și rugăciunea aceasta este corectă.
Un alt motiv de rugăciune acceptat poate fi cel de vindecare a unei persoane, pentru care mă rog, pentru că haideți să citim în Iacov, în epistola lui Iacov, capitolul 5, Vestul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. E punct. E clară treaba. Cumva nu exclude o ieșire din această promisiune.
Știi ce se întâmplă? Multe ori noi citim un fragment din Biblie, un pasaj, un text și uitând contextul tematic, uitând ce spune despre același lucru în alte lucruri ale Bibliei, hotărâm sau stabilim o nouă doctrină. Și aceasta e greșit. Textul lui Iacov nu este Biblia, este o parte din Biblie. Am întâlnit un articol într-o revistă franceză, mai de mult am citit, în care o persoană îl întreba, nu spune, cereți orice și el vă va da. De ce nu poți, sau am cerut și nu mi-a dat? Cum e aia? Minte Biblia, minte Dumnezeu. Și atunci omul a dat textele radiale, coincidentale, adică cele care confluiau.
Cereți orice și ce vi se va da.
Cele conexe. Ce? Căci dacă cer ceva după voia Tatălui, după voia Lui. Deci dacă nu cer după voia Lui, nu te aștepta. Dom'le, vreau o mașină de-aia, 4x4, decapotabilă. Știi că asemenea cereri se întâmplă la sataniști. Îmi povestea mie un prieten din Nigeria, ale cărui rude erau sataniste, erau în zona comuniunii cu diavolul. Și spune, au venit la mine după ce am început să studiez Biblia și eram pe calea convertirii. Măi, cutăriță, zice, lasă asta, uite-te, roagă-te și îți cad din tavan bani. Uite, uite banii, și arăta banii. Adică roacă de demonului, fă ceva, mergi pe din asta și te îmbogățești. Și spune, eram uimit cum acești oameni care nu făcuseră nimic, erau bogați, erau deodată bogați. Nu sugerez că au picat din tavan, nu știu acest lucru, nu. Cert este că îl îndemnau să renunțe la Dumnezeu, să intre pe filiera comuniunii mefistofelice și se va îmbogăți. Și unii s-au îmbogățit peste noapte. Este remarcabil că eram în Filipine în 1996 și am parcurs vreo 8-9 insule mari. Eram într-un proiect de mărturie și mi-a arătat cineva un lucru foarte interesant, foarte ciudat. Unul din primii noștri misionari din Filipine, erau 9 care au intrat în forță în 1901-1904, perioada aceasta. Și aveau mult succes. Unul dintre ei, eu zic al nouălea, ca să ne fie mai ușor, s-a încurcat cu o duduie. Păcat, porunca a șaptea, deci adulterul. Și a fost exclus. Asta, bă, nu, exclus. Da, zice, acum am să mă răzbun pe voi. Acest fost misionar adventist, exclus, a întemeiat biserica, se cheamă Ecclesia Necristo, care nu există nicăieri decât în Filipine și care este uluitor de bogată. Și oamenii se întreabă, adventiștii, că doar știu, acolo oamenii sunt destul de săraci, nu știm de unde au bani, că nu sunt nici finanțați în exterior. Cert este că această biserică și-a propus să creeze un alt model de adventism care păstrează 80% din doctrină sau 60% din doctrină în așa fel încât să atragă, să sărăcească, să invalideze Biserica Adventistă din Filipine, Ecclesia Necristo se cheamă. Și spune, domnule, au bani ăștia, au bani. Niciunul nu e bogat, nu s-a născut, nu s-au convertit bogătași. Nu știm de unde, decât e foarte, foarte posibil să fie o intervenție diabolică. Nu vreau să spun prin aceasta că cei care sunt acolo sunt toți diaboliști, toți sunt posedați. Nu, sunt toți oameni de bună credință care așa au pomenit, așa au ajuns. Nu discut subiectul acesta, este altul. Deci, cum e cu vindecarea bolnavului? Pentru că aici am ajuns la textul din Iacov. Nu este o doctrină, ci este o rotiță dintr-un angrenaj. Privește angrenajul în ansamblu. Eu personal am fost la ungerea bolnavilor.
Bine, mi-ai exclus versetul respectiv în care vorbește versetul 14 despre ungere. Da. E un subiect separat.
Nu, este conect.
Dar mă refeream la rugăciunea pentru bolnavi în ansamblul ei.
Da, era vorba aici despre ungerea cu un de lemn și atunci mare puterea rugăciunea celor neprihăniți și dacă se... Ce ai citit tu? Am avut 3 cazuri. Deci cred că au fost în total vreo 15 sau în jur de acestea ocazii când a fost la ungere. Au fost cazuri în care s-au petrecut minuni. Deci sunt martor al unor minuni, unor vindecări totale, remisii de leucemii care îi proroceau doctorii că va muri, nu va prinde Crăciunul și asta era în începutul lunii decembrie. După ungere, omul a fost tămăduit. Un alt caz, o femeie din Pitești era în ultimul han, o țineau de brațe, asta ce-am pățit eu, ce-am trăit eu, și care la 2 săptămâni după aceea s-a întors acasă pe picioare, sănătoasă, n-avea nicio șansă. Al doilea model de situații, de cazuri, când nu s-a întâmplat nimic.
Mai,
am fost chemată la oarbă.
Mai dese ca număr decât cel în care se întâmplă ceva?
Puțin mai dese. Pentru că era și a treia categorie. În aceste cazuri, Dumnezeu a socotit, deci am fost chemat la o persoană oarbă. Era soția unui prieten, unei cunoștințe, erau la început de drum, cred că aveau 3-4 ani și o afecțiune galopant i-a lăsat ochii fără vedere. Și m-au chemat să merg, am mers cu un bătrân venerabil, fratele Falvu Vechi, un om al lui Dumnezeu. El m-a introdus să fiu parte din lucrarea aceasta și nu s-a întâmplat absolut nimic. E până astăzi oarbă, credincioasă, dar e oarbă. Al treilea caz în care, și am să dau doar cazul Veronicăi, era o mamă de 3 copii de vârsta mea și s-a trezit cu cancer. Am intervenit pe lângă un medic, nu în sensul de a face o nelegiuire, ci ca să o aibă în atenție, în vedere, a fost internată reglementar, a deschis-o și a închis-o la loc. Era plină, tot abdomenul era doar metastază. Și l-a spus, frate, du-te și spune-i tu, că poate spui mai bine. N-a fost nevoie să-i spun prea mult, că ea m-a întrebat, nu e așa, e cancer? Și eu zic, este, dar la Dumnezeu. Și ea mi-a spus așa, doctorul îi spusese că 6 luni va fi din ce în ce mai greu, chin, 6 luni era o perioadă medie, putea să fie mai mult. Și a spus, Eu nu-i cer neapărat lui Dumnezeu să mă vindece, femeie credincioasă. Dacă tata zice la culcuș, mă duc la culcuș, adică la în somn, moarte. Dar cer un lucru, să nu fiu povară pentru alții, să nu sufăr. Incredibilul se produce. A doua zi au dus-o acasă și a patra zi a murit fără dureri, în liniște, pozitiv, întreagă la minte, s-a stins. Cum scoți din priză un aparat?
Da, dar aici nu apare...
Și nu e singurul caz. Este un răspuns, un anumit răspuns la rugăciune. Ceea ce este cert în toate cazurile este iertarea păcatelor. Pentru că ungerea este un moment când te predai lui Dumnezeu în mod ultimativ, final. Doamne, facă-se voia ta. Și când spui facă-se voia ta, îl lași pe Dumnezeu să decide cum e mai bine pentru tine și pentru alții.
Da, dar asta și aici trebuie să mă pun în postura scepticului și să spun, întreptându-ne spre al doilea subiect, acela al credinței. Nu cumva a spune facă-se voia ta. Sunt bolnav. Doamne, fie mă vindeci, fie se încheie viața. Nu cumva denotă o fugă de răspundere? Sau o lipsă a credinței, pentru că textul din Iacov spune rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav.
Mântuirea e mântuire. Mântuirea este...
Și Domnul îl va însănătoși. E conjuncție, nu e adversativă. E în continuare.
Și, am înțeles.
Care e rolul credinței? Și asta e al doilea subiect.
Aș vrea...
Pentru că sunt acele texte foarte cunoscute. Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntelui Iostrea, mută-te de aici, aruncă-te în mare și se va face. Și nu se întâmplă nimic.
Eu cred că trebuie să mai insist puțin asupra textului dinainte, din Iacov, în care spune...
Vestul 14.
Da.
Dați-mi voie să-l citesc pentru...
Da. Citiți 14...
5:14. Este vreunul dintre voi bolnav
și mai
să
departe.
Cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Și apoi urmează rugăciunea făcută cu credință, va mântui pe cel bolnav.
Va mântui și mai departe.
Și Domnul îl va însănătoși.
Și mai departe.
Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
Deci sunt trei consecințe ale unei rugăciuni.
Făcute cu credință.
Făcute cu credință după ungere. Mântuit, va fi mântuit, păcatele vor fi iertate și el va însănătoșa. Ei, două din cele trei sunt spirituale. Mântuirea și iertarea păcatelor.
Sunt, de fapt, unul din celălalt de curg.
Corect. Dar aici sunt enumerate distinct și, practic, este iertarea și o consecință, mântuirea. Cele materiale, cele de ordin material, sunt un alt registru. Și niciodată Dumnezeu nu a zăbovit să răspundă la o rugăciune, la o cerere spirituală. Niciodată Iisus n-a spus, nu știu dacă te iert. Ori de câte ori s-a strigat, Doamne, iartă-mă, te iert. Deci nu există. Asta este cert, că Dumnezeu e primul doritor să absolve un păcătos prin sângele lui Hristos, prin credință. Aspectul sănătății e o chestie discutabilă. Apostolul Pavel avea un țepuș.
Unii spun că o afecțiune oculară.
Da, și anume, nu vedea bine. Încât zice, ia, uitați cu ce litere mari v-am semnat cu mâna mea, Pavel. Deci era cam chior, cam... Și scrigelea așa cu litere mari cum vedea el. O miopie foarte.
Bine, pentru noi nu e un lucru dificil de acceptat, însă pentru grecii care erau... să spunem, maniace în domeniul perfecțiunii fizice, a venit un mesager divin cu o imperfecțiune fizică,
chior,
era
chior.
Un miop, era un lucru greu de acceptat.
Ei, ce vreau să spun? Zice că de trei ori m-am rugat să-mi ia acest lucru. Și Dumnezeu a zis nu. Și a lăsat un țepuș ca să mă smerească. El a înțeles de ce Dumnezeu nu răspunde totdeauna. Deci, în domeniul fizic, în domeniul material, acolo Dumnezeu decide. Iar rugăciunea, e prima parte a răspunsului meu pe care o închei, rugăciunea întotdeauna trebuie să se facă cu clauza următoare. Dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Sau facă-se, nu voia mea, ci voia ta. Și atunci sunt sigur că Dumnezeu știe ce va fi.
Și această acceptare se bazează, de fapt, pe acceptarea prin credință a preștiinței lui Dumnezeu sau a tot științei lui Dumnezeu?
Mi-a introdus al doilea sau a doua parte a răspunsului sau al doilea răspuns.
Pentru că spusesem anterior că să nu fie o frică de răspundere, o fugă de răspundere.
Și oare nu credința este aceea care activează, acționează asupra unui munte și l-aruncă în mare sau usucă un smochin? Și dacă veți avea credință câte un grăunte, veți face orice. Oare despre munți vorbea Hristos? Sau era o metaforă? Acum, dacă veți avea credință, rugăciunea făcută cu credință, ai citit tu, ce înseamnă să ai credință? Și aici este necesar să se facă distinția dintre credință și speranță. E confuzie în mintea oamenilor. Eu cred că Dumnezeu va face, cred că va ploua, m-am rugat să ploie, cred că va ploua. Și eu zic că e greșit, chiar dacă e în mod curent, uzual, noi folosim această expresie ca și expresia soarele răsare și soarele apune, noi știm că nu. Dar e o expresie uzuală, dar nu e corectă nici din punct de vedere astronomic, nici din punct de vedere al teologiei, am avut două exemple. Credința nu se referă la lucruri, ci la persoană, la Iisus, la Dumnezeu. Speranța e cea care se referă la obiecte, la lucruri. Eu sper în vindecare. Eu cred nu în vindecare, ci în Dumnezeu. E o deosebire? Deci, credința se referă la Dumnezeu. Făcută, o rugăciune făcută cu credință se numează o rugăciune în care eu comunic cu Dumnezeu și am o relație, o comuniune cu El. Iar speranța e ceea ce vizează, știu eu, cerile concrete. Eu sper că va ploua, că m-am rugat, câmpul e uscat. Eu sper că copilul meu se va vindeca. Sau sper că voi fi tămăduită, femeia aceea, de orbire. A sperat. Dar ea a crezut în Dumnezeu. Și dacă nu s-a împlinit speranța ei, nu s-a clătinat credința în Dumnezeu. Că dacă eu leg credința de obiecte, de așteptări concrete, de răspunsuri punctuale și nu de Dumnezeu, atunci sigur credința mea se clatină. Ce e credința? E brațul care apucă, nu buzunarul lui Dumnezeu, ci l-apucă pe Dumnezeu. Speranța, ca să continue aceeași metaforă, e ceea ce întinde mâna pentru buzunarul lui Dumnezeu. De unde va primi sau nu?
Și atunci, de fapt, vreți să spuneți că această credință diferită de speranță are de-a face cu acceptarea de către mine a liberului arbitru al lui Dumnezeu, după cum...
A dreptului de stăpân.
După cum El acceptă liberul meu arbitru.
Corect. El acceptă liberul meu arbitru pe care mi l-a dat El, dar eu recunosc totalul lui drept de a dispune de mine. Cum Veronica drăguța se ruga, Doamne, fă ce știi Tu. Dacă tata îmi zice la culcuș, mă duc la culcuș. Sigur, aș vrea să trăiesc să văd nepoțele, dar dacă tata zice, asta era credință, la culcuș mă duc, dar nu vreau să fiu povară. Rămâne un model de credință al acestei femei.
Înseamnă că putem face o legătură între ce spuneați data trecută, acum o săptămână, legat de credința care mă face să conștientizez, să accept faptul că El este cu mine, e tot prezența, omniprezența.
Și are planuri pentru mine.
Vorbeam de influența rugăciunii, de motive de rugăciune prin care El poate interveni în domeniul spiritual, care înseamnă omnipotența. Da, El poate schimba lucrurile la 180 de grade în cazul vieții cuiva. Și în același timp vorbim de faptul că în dreptul meu accept credința are de a face cu omniștiința lui Dumnezeu, care știe mai bine decât mine ce e bine pentru viața mea, având în vedere de fapt perspectiva vieții veșnice și nu atât pe cea a vieții curente.
Am găsit un citat în mărturile spiritului profetic ale Ellen White, care spune că au fost cazuri când ne-am rugat pentru cineva. Era bolnav grav și părinții sau mama au spus, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-l însănătoșeze. Și am forțat mâna lui Dumnezeu, ne-am rugat, ne-am pus sufletul înaintea lui, am postit. Și Dumnezeu până la urmă a spus, bine, hai, vă răspund. Și a fost rău.
Adică le-a făcut un hatâr.
Un hatâr, adică au forțat mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a lăsat să vadă ce urmează. Adică eu respect liberul arbitru și dacă nu vrei să fii în mâna mea, îți dau. Dacă nu vrei, că poți pleca din mâna mea. Și atunci poftim, uite, l-am vindecat să vezi. Și spune că a fost o viață regretată în dreptul acelui tânăr care a devenit un dușman al lui Dumnezeu, când atunci, când dacă ar fi murit, ar fi rămas, știu eu.
Avem în Biblie un exemplu în direcția aceasta cu regele Ezechia care se roagă. Dumnezeu îl trimite pe Isaia și îi dă încă 15 ani de viață mai departe, și pentru ca în cei 15 ani de viață să se nască regele Manase.
Nu care, numai, se fac o grămadă de greșeli.
40 de ani avea să scalde Ierusalimul în sânge și unii comentatori spun, iată, dacă n-ar fi fost prelungirea aceea vieții regelui Ezechia, n-ar fi apărut pe lume Manase.
E foarte utilă această raportare sau trimitere la istoria lui Ezechia. Ezechia a fost un rege bun. Știi ce se întâmplă? Puterea și succesul, faima, iau mințile omului. El era rege. Când a fost încercuit de asirieni, erau 180 de mii sau 185 de mii de asirieni care înconjurau.
Plus aliații
asirieni. Era dezastru. Deci era un asediu cu o singură soartă, zdrobirea Ierusalimului. Și când el, mic fiind, s-a rugat la Dumnezeu și a strigat la Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns și a nimicit într-o noapte toată oștirea. E teribil, greu să te gândești cum. Probabil că toată oștirea însemnează o bună parte și ceilalți au plecat. Pentru că Biblia vorbește nu în sens literal, concret, ci la modul foarte general. Că nu odată întâlnești și toți au fost mântuiți afară de și urmează toți sau o parte. Deci doar am dat un exemplu. Când însă s-a socotit privilegiat față de ceilalți, cumva mai presus de amărâție și tras, când s-a văzut pe sine că este încununat cu favoarea lui Dumnezeu, favoarea divină, și-a luat nasul la purtare. Au venit babilonienii și el, în loc să vorbească despre Dumnezeu, le-a arătat averea, el primește o mustrare și spune, e bine că nu e în timpul meu. Păi așa vorbește
numai Dumnezeu.
Da. Regretabil este că atunci când schimbăm ordinea valorilor, mă refer nu la Dumnezeu, ci la valorile care dau sens vieții, și înlocuim viața veșnică sau viața adevărată cu câștigurile pământului, ani, bani sau alte lucruri, totdeauna vom greși. Pentru că am pornit cu susul în jos, am băgat altceva în loc de carburantul bun și stricăm mașina.
Avem doar 3 minute și aș vrea să ne întoarcem la Iisus, care are acel timp de rugăciune într-un loc pustiu și prin credință, ca să folosim termenul despre care tocmai am vorbit, atunci când ucenicii îl găsesc, le spune, haidem să plecăm de aici. În ciuda faptului că toți oamenii îl căutau. De ce această decizie? Pe final?
Răspuns scurt, pentru că timpul nu ne permite mai mult. Dumnezeu, Iisus Hristos, știa două lucruri. Unu, că orice motivație extrinsecă nu-i durabilă. E doar de scurtă durată.
E conjuncturală.
Uite-te, campanie electorală, vine unul, promite, oamenii se entuziasmați, trece perioada, încă nici nu ajunge omul să acționeze și deja încep vocile critice și oamenii care până atunci au votat se întorc împotriva lui. Sunt atât de ușor manipulabili. Masele nu sunt obiectivul lucrării lui Dumnezeu. El lucrează, ăsta e primul lucru. Orice motivație extrinsecă, că i-am vindecat pe oameni, nu produce o schimbare lăuntrică, ci mobilizează masele din interes. Interesul nu este motivația lui Dumnezeu, este o motivație extrinsecă. 2. Nici o masă nu poate să fie motivată intrinsec decât individul. Iar pe Hristos îl preocupa fundamental individul. Ceea ce urmărea Mântuitorul să facă nu era o revoluție exterioară, ci o revoluție lăuntrică.
Nici măcar o reformă socială.
Da, reforme, revoluții, astea sunt de domeniul exterior. Civic, politic, național, etnic, cultural, nu. Eu vreau să fac o schimbare de paradigme, o schimbare de repere fundamentale, să întorc viața acelui om din ce este în altceva, cum va fi. Iar acest lucru se petrecea nu în relație cu masele, nu baie de mulțime, ci în relație om la om, ucenicie. De aceea, obiectivul lui era să stea 3 ani jumate cu 12, până la urmă 11. Și pe acești 11, 12, să-i formeze ca la rândul lui, când îi se va încheia perioada, să fie clonele, ca să folosesc o metaforă, clonele lui Iisus, unii care să lucreze exact în spiritul și în puterea Domnului Hristos.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și data viitoare vă invit să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci când Iisus a intrat sau era pe drumul spre altă localitate din Galileea, pentru că el spune, hai să mergem în altă parte prin târgul și satele vecine. Acolo unde, pe drum fiind, pentru că sigur nu era într-o localitate, se întâlnește cu un reprezentant al unei categorii blamate, leproșii. Și din punct de vedere medical astăzi, în ciuda puterii medicale pe care o are omenirea, lepra e de temut în țările în care încă mai există. Vom încerca să vedem ce a presupus această întâlnire cu acel lepros, atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, pentru că vom vedea data viitoare, lepra e simbolul unui lucru foarte interesant din punct de vedere spiritual. Până atunci însă, la revedere!